Şäheriň taryhy keşfiniň ýok edilmegine garşy çykyş edýän aktivistler Orsiýetiň paýtagtynyň beýleki taryhy binalaryny gorumak boýunça göreşini güýçlendirjegini eglän etdiler. Taryhy ýadygärlikleri gorumak boýunça Arxnadzor toparynyň aktivistleri paýtagt häkimetleriniň 24-25 ýylda Alekseyevler jaýyny ýumurmak kararyny ýazgyryp çykyş etdiler we suwda ýüz tutjakdyklaryny eglän etdiler. Arxnadzor topary şeýlede Orsiýetiň baş prokuraturasyna ýüzlendi we şäheriň medeni mirasyny goramagy borçly Moskwanyň miras komitetiniň işini derinlemegi talap etdi. Moskwanyň merkezinin gün orta bölegünde 19-njy asyryň başynda gurulan netilden netile geçip öz döwründe Ors söwdegärleri Alekseyevler maşgalatynyň ýeçiliginde bolan bina şäheriň ýörite gorag astyndaky taryhy bölegünde yerleşen hem bolsa ýumruldy. Onuň ýerine täzim mehmanxananyň gurulşygy göz öňünde tutulýar. Bu mehmanxananyň gurulşygy Moskwany özgertmek boýunça 15 ýyllyk planyň bir bölegi bolup durýar. 3 avgustda geçirilen Metbogat konferensiýasynda Arxnadzor toparynyň aktivisti Konstantin Mikhailov paýtagt häkimetleriniň köne binalaryň ýumrulmagyny taryhy binalary gaýtadan gurmak arkaly dikeltmek siýasaty bilen düşündürýänligini aýtdy. Ematiýada gurulacak mehmanxananyň ýumrulan binadan düýpden tapawutlanýanlygyny bellemek bilen ol Moskwanyň häkimetleriniň düşündürüşleriniň hakykata gabat gelmeýänligini aýtdy. Moskwanyň ampir stilinde gurulan Alekseyevler binasy Ors söwdegärleri maşgalatynyň bir näçe nesillerinin ýeçiliginde bolupdy. Geçen hepçede Orsiýetiň jemgyýetçilik palatasy bu binanyň ýumrulmagyna garşy çykyş etdi we ýeýradan beýannamasynda şäher administrasiýasyny ýazgyryp, ony köne Moskwanyň hakyky keşfiniň galandylaryny ýok etmekde aýplady. Şäher resmiýleri bolsa köne binalaryň ýumrulmagyny Moskwanyň uzak möhletleýin bähwitleri bilen düşündirýärler. Bu täze gurulacak mehmanxananyň ýylda müňlerçe syýahatçylary kabul etmäge ukyply boljagyny aýdýarlar. Şeýlede şäher häkimetleri Alekseyevler binasynyň taryhy taýdan gymmatlygyna şübhe bildirip, 19-njy asyryň başynda gurulan binada 6 sapar rekonstruksiýa dikeldiş çäreleriniň geçirilendigini bellýärler. Konstantin Mikhailovyň söýlerine görä şäheri özgertmek boýunça baş plany Moskwanyň ýene ençeme arhitektura taýdan gymmatly binalarynyň ýumrulmagyny göz öňünde tutýar. Ýumrulmagy planlaşdyrylýan binalaryň arasynda şäheriň merkezinde yerleşýän we 20-nji asyryň başynda gurulan modern stilindäki bina we 18-nji asyrda gurulan jaýlaryň ençimesi bar. Arxnadzor toparyndan Natalia Samover Moskwanyň taryhy binalarynyň ýok edilmegi bilen paýtagtyň arhitektura taýdan aýratynlygynyň hem ýetip gitçegine ünsi çeker. Aktivistler şehir häkimetleriniň taryhy binalary goldamak boýunça bar bolan kanunlaryň gowşak taraplarından peýdalanýanlygyny we medeni taýdan gymmatly binalary ýumurmak üçin peýdalanýanlygyny aýdýarlar. Arxnadzor Moskwanyň miras komitetine ýüzlenip Alekseyevler jaýyny ýumurmakdan halat etmäge çagyrypdy. Emma olaryň ýüzlenmesi ret edilipdi. Komitetiň Arxnadzora beren resmi jogaby Bina ýumrulan günün ertesi 26-njy iýulda gowşuryldy. Komitetiň jaýyň ýumrulmagynyň öňüni almak boýunça mesele garamakdan ýüz öwürmegine sebäp hökmünde Arxnadzor topary tarapyndan komitete berilen binanyň suratlarynyň ýeterlik bolmanlygy aýdyldy. Arxnadzor toparynyň aktivistleri täze gurulacak mehmanxananyň investorlary bilen hem duşuşupdylar we olary binany ýumurmakdan saklanmagy çagyrypdylar. Natalia Samover taryhy binalary halat etmek boýunça häzir jemgyýetde aktivligiň emele gelenligini bellädi. Onuň söýlerine görä bu täze bir ýagdaý we adamlaryň özüne degişli bolmadyk emma tutuş jemgyýete degişli umumy gymmatlyklary goramaga taýýarlygyny görkezýär.